fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu! Săptămâna aceasta vă va fi prezentat de Ela
și Adelin Resmeliță,
iar la pupitrul tehnic
David Totolan.
Titlul studiului:
Estera și Mardoheu.
Iar textul de memorat se găsește în Estera, capitolul 4, versetul 14.
Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?
Estera a îndeplinit o misiune specială și periculoasă, la nivel înalt, chiar în inima Imperiului Persan. Misiunea ei s-a caracterizat printr-o serie de contraste izbitoare. Dintr-o fată orfană, aparținând unei minorități etnice și religioase disprețuite, care își ducea viața pe teritoriul superputerii din vremea aceea, a devenit soția împăratului persan. Aceasta nu este o poveste de tipul din zdrențe la bogăție, ci este viața unei fete care a fost scoasă din anonimat și pregătită de Dumnezeu să împlinească o misiune cu totul deosebită și riscantă, care a fost pusă în situația de a face o dezvăluire completă și primejdioasă cu privire la etnia și credința ei. Susținută de vărul ei, Mardoheu, care i-a fost și tata adoptiv, a dat o mărturie îndrăzneață la curtea regală persană, care era măcinată de intrigi, și le-a adus evreilor salvare, schimbându-le statutul social. Ca urmare a credincioșiei ei, cunoașterea adevăratului Dumnezeu s-a răspândit și mai mult printre stăpânilor păgâni. Deși nu este o relatare misionară tipică, istorisirea despre Estera și Mardoheu ne oferă câteva principii interesante care ne pot ajuta să înțelegem ce înseamnă să dai mărturie în circumstanțe deosebite.
Împărăteasă în Persia.
Prima întrebare. Citește Estera 1 de la versetul 2 la 20. Ce aspecte ale relatării sunt greu de înțeles din perspectiva actuală? În timp ce citești, ține cont de faptul că nu sunt prezentate foarte multe detalii.
Împăratul Ahasveros șede atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui, a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi, căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de in subțire și de purpură, de niște verigi de argint și de niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podea de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut, turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul porucise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vasti a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcas, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vasti, cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vasti n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a prins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii. căci așa se punea la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea lângă el pe Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marsena, pe Memucan, 7 domnitori ai Persiei și Mediei, care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărăție. Ce trebuie, a zis el, să facă împărătesei Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce a poruncit împăratul Ahasveros prin famine? Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor: nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasa Vasti, ci și față de toți domnitorii și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros. Căci fapta împărătesei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice: împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua aceasta, crăiesele Persiei și Mediei, care vor afla de fapta împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor căpetenilor împăratului. De aici va veni mult dispreț și mânie. Dacă împăratul găsește cu cale să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor, cu arătarea că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vasti să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveros, iar împăratul să dea vrednicia de împărăteasă alteia mai bune decât ea. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic.
Ospățul dat de împăratul Ahasveros în cinstea nobililor și demnitarilor săi pare extravagant, chiar și pentru o persoană aflată în vârful puterii politice, fiind cu mult peste ceea ce majoritatea creștinilor ar considera acceptabil. Consumul de alcool fără limite era un lucru neobișnuit, întrucât în timpul sărbătorilor oficiale antice era de obicei limitat prin convenție și ritual. În acest caz, el a întunecat judecata împăratului în așa măsură încât acesta a ajuns să-i poruncească soției sale, Vasti, să le ofere distracție oaspeților amețiți de băutură, toți bărbați. Cererea lui a fost cu mult sub demnitatea ei de femeie căsătorită și de membră a familiei regale. În acel moment, ea s-a confruntat cu perspectiva pierderii statutului, orice răspuns ar fi dat, iar prin decizia ei curajoasă și-a păstrat respectul de sine în fața dorințelor josnice ale unui conducător despotic. Întrebarea numărul 2. În zilele noastre, cu greu poate fi înțeles demersul făcut de consilierii împăratului pentru găsirea unei împărătese, însă cum poate fi el interpretat dintr-o perspectivă spirituală? Citește Estera 2, de la versetul 1 la 4.
După aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveros, s-a gândit la Vasti, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Atunci, cei ce slujeau împăratului au zis să se caute pentru împărat niște fete fecioare și frumoase. Împăratul să pună în toate ținuturile din împărăția lui dregători însărcinați să strângă pe toate fecioarele frumoase în capitala Susa, în casa femeilor, sub privegherea lui Hegai, famenul împăratului și păzitorul femeilor, care să le dea cele trebuincioase pentru gătit. Și fata care îi va plăcea împăratului să fie împărăteasă în locul lui Vasti. Părerea aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut.
În prima parte a cărții, adevărata eroină este Vasti. Modestia și poziția ei hotărâtă de partea principiului i-au pregătit calea Esterei. Însă, în unele cazuri, respectarea fermă a unui principiu poate aduce consecințe neplăcute. În privința Esterei, textul lasă de înțeles că fetele nu au venit acolo de bunăvoie. Împăratul a dat un decret și, prin urmare, Estera a fost nevoită să vină. Cine știe care ar fi fost urmarea dacă nu ar fi venit?
De ce ar trebui să apărăm principiul cu fermitate, chiar dacă nu știm ce consecințe va avea lucrul acesta? Ascunderea identității. exagerare sau prudență?
Întrebarea numărul 3. Citește Estera capitolul 2, versetele 10 și 20. Ce probleme pot apărea atunci când naționalitatea sau filierea religioasă este tăinuită, chiar și pentru un timp?
Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci Mardoheu o oprise să vorbească despre lucrul acesta. Estera nu-și pusese nici nașterea, nici poporul, căci o oprise Mardoheu. Și ea urma acum poruncile lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el.
Se menționează de două ori că Mardoheu i-a cerut Esterei să nu-și dezvăluie naționalitatea și originea. Faptul acesta i-a deranjat pe unii comentatori care au susținut că adoptarea acestei atitudini nu ar fi fost necesară în condițiile în care, în perioada aceea, nu exista nicio amenințare pentru poporul evreu. Nu ar fi fost ea un martor pentru Dumnezeul ei înaintea acestor păgâni dacă ar fi fost deschisă cu privire la identitatea ei și la Dumnezeul căruia îi se închina? Sau se poate argumenta că evreii nu se bucurau de credibilitate la curtea persană și că destăinuirea etniei sale ar fi împiedicat-o să obțină intrare la împărat și să pledeze pentru poporul ei? Se pare totuși că Mardoheu o avertizase pe Estera să nu-și dezvăle identitatea mai înainte de apariția amenințării. Realitatea este că Biblia nu ne spune din ce motiv i-a cerut acest lucru. Întrebarea numărul 4. Citește Ioan capitolul 4, primele 26 de versete. De ce i-a spus Iisus acestei femei cu atâta deschidere că el era Mesia, iar atunci când se afla în mijlocul poporului său, nu era la fel de deschis? Ce anume din această relatare ne ajută să înțelegem cuvintele lui Mardoheu către Estera?
Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântână lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, șezea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mult decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și care a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbește cu tine, sunt acela.
După cum observăm în exemplul dat de Iisus, nu este necesar să dezvăluim totul dintr-o dată în orice situație. Prudența este o virtute. Așadar, de ce a fost Domnul Iisus atât de deschis cu femeia samariteană, dar nu și cu cei din poporul său? Citez. Hristos era mult mai rezervat când le vorbea lor. Ceea ce le-a fost refuzat iudeilor și ceea ce li s-a cerut mai târziu ucenicilor să păstreze în taină, i-a fost descoperit ei. Iisus a văzut că ea va folosi cunoștințele câștigate pentru a le face și altora parte de harul lui. Am încheiat citatul din cartea Viața lui Iisus, scrisă de Ellen White, pagina 190.
Te-ai aflat vreodată într-o situație în care ai considerat că era mai prudent să nu spui nimic despre credința ta sau despre convingerile tale? Ce motive ai avut? Acum, privind înapoi, crezi că ar fi trebuit să procedezi altfel? În ce privind? Pentru o vreme ca aceasta.
În Estera, capitolul 3, primele versete, începe să se desfășoare acțiunea cărții. Mardoheu, un evreu care respecta porunca împotriva idolatriei, a refuzat să-și plece genunchiul înaintea lui Haman, un om simplu. Plin de mânie, înaltul demnitar a vrut să se răzbune pentru acest refuz, înțeles ca o lipsă de respect. Prin acțiunile sale, Mardoheu a dat mărturie despre Dumnezeul adevărat în mijlocul acestor păgâni. Întrebarea numărul 5. Ce motive a invocat Haman în încercarea lui de a epura Imperiul de evrei? Citește Estera 3, versetele 8 și 9 și apoi Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 26.
Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale căror tuturor popoarelor și nu ține de legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de arginți în mâinile slujbașilor, ca să-i ducă în visteria împăratului. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului, le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor.
Când a aflat despre planul lui Haman, Mardoheu și-a exprimat durerea în mod vizibil, recurgând la singurul ritual religios evreiesc menționat în cartea Estera. Și-a sfâșiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă, scoțând cu putere strigăte amare. La rândul ei, Estera s-a pregătit să răspundă acuzației lui Haman. Întrebarea numărul 6. Prin ce cuvinte a motivat-o Mardoheu pe Estera să ia atitudine față de amenințarea lui Haman? Cum se explică faptul că a acționat, deși ea se afla la adăpost de această amenințare? Haideți să vedem ce spune versetul 14 din Estera, capitolul 4.
Căci, dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte, pentru iudei, și tu și casa tatălui tău vieți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție?
Pentru a dejuca planul lui Haman, Estera a recurs la un gest eroic de încălcare a legii persane, care îi interzicea să se înfățișeze înaintea împăratului fără să fi fost invitată. Împăratul totuși a primit-o și a acceptat invitația ei la ospăț. Din acel moment, Estera a preluat conducerea situației dramatice cu care se confruntau toți exilații evrei de pe teritoriul Persiei. Ea a dat dovadă de renunțare la sine și eroism, de tact și de curaj. Citez. Prin împărăteasa Estera, Domnul a adus o mare eliberare poporului său. Într-o vreme în care se părea că nimeni nu-i putea salva, Estera și femeile din preajma ei au înfruntat problema cu post, rugăciune și acțiune promptă și au adus salvare poporului lor. Poate că nu suntem puși într-o poziție atât de critică și atât de proeminentă precum poporul lui Dumnezeu din vremea Esterei, dar adesea, femeile convertite pot împlini un rol important, chiar în poziții mai modeste. Am încheiat citatul din comentariile lui Ellen White, volumul 3, pagina 1140.
Ce semnificație au cuvintele lui Mardoheu în Estera, capitolul 4, cu 14, pentru tine și pentru situația sau poziția în care te afli? Mardoheu și puterea mărturiei tăcute.
Cele două spețe date de Estera aduc relatarea într-un punct critic și marchează marea răsturnare de situație soldată cu abandonarea planului de exterminare etnică. Intrigile de curte, cu consecințe întinse, ne permit să privim pentru o clipă la activitatea din culise a unui monarh despotic și a curții sale. Estera și Mardoheu s-au folosit de poziția lor, de cunoștințele lor despre cultura în care trăiau și de credința lor în făgăduințele lui Dumnezeu pentru a obține eliberarea. Întrebarea numărul 7. Citește Estera capitolul 3, versetele 3 la 5 și încearcă să înțelegi ce era în sufletul lui Mardoheu când se confrunta zilnic cu această problemă. Cum explici faptul că a rezistat presiunii din jurul lui?
Și slujitorii împăratului, care stăteau la poarta împăratului, au zis lui Mardoheu: pentru ce calci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta. I-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârile lui, că cel spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie.
Trăind o viață de slujire tăcută, Mardoheu și-a făcut cunoscută credința prin refuzul său de a-și pleca genunchiul înaintea lui Haman. Oamenii au observat și l-au admonestat, dar el a refuzat compromisul. Aceasta a fost în mod sigur o mărturie pentru ei. Întrebarea numărul 8. Citește Estera capitolul 6, primele 3 versete. Deși era într-o țară străină, ce fel de cetățean era Mardoheu?
În noaptea aceea, împăratul n-a putut să doarmă și a poruncit să-i aducă lângă el cartea aducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi fameni ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Împăratul a zis: ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta. Nu i s-a făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului.
Mardoheu l-a urmat mereu pe Domnul, ceea ce nu l-a împiedicat să arate devotament și loialitate față de suveranul națiunii în mijlocul căreia trăia. El a refuzat să se plece înaintea omului, dar a fost totuși un bun cetățean, deconspirând complotul împotriva împăratului. Chiar dacă nu știm de ce nu a fost recompensat pentru fapta sa, este foarte probabil că el a făcut-o și apoi și-a văzut mai departe de viață fără să aștepte ceva în schimb. Exemplul dat de el în această situație poate fi sintetizat cel mai bine în cuvintele: dați deci cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Ce lecții putem desprinde cu privire la modul în care poate poporul lui Dumnezeu să trăiască și chiar să dea mărturie în situații speciale? Convertiți de frică.
Întrebarea numărul 9. Citește Estera capitolul 8, insistând asupra versetului 17. Cum înțelegi convertirea unora la iudaism din perspectiva răzbunării pe care o pregăteau iudeii?
În aceeași zi, împăratul Ahasveros a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vameșul iudeilor. Și Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase legătura ei de rudenie cu el. Împăratul și-a scos inelul pe care îl luase înapoi de la Haman și l-a dat lui Mardoheu. Estera, din partea ei, a pus pe Mardoheu peste casa lui Haman. Apoi Estera a vorbit din nou înaintea împăratului. S-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmările răutății lui Haman, agagitul și izbânda planurilor lui împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur Esterei, care s-a ridicat și a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcut înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, agagitul, și scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Căci, cum aș putea eu să văd nenorocirea care ar atinge pe poporul meu și cum aș putea să văd nimicirea neamului meu? Împăratul Ahasveros a zis împărătesei Estera și iudeului Mardoheu, iată, am dat Esterei casa lui Haman și el a fost spânzurat pe spânzurătoare, pentru că întinsese mâna împotriva iudeilor. Scrieți, dar, în folosul iudeilor, cum vă va plăcea, în numele împăratului și pecetluiți cu inelul împăratului, căci o scrisoare scrisă în numele împăratului și pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desființată. Logofeții împăratului au fost chemați în vremea aceea, în a 23-a zi a lunii a 3-a, adică luna Sivan, și au scris după tot ce a poruncit Mardoheu iudeilor, căpetenilor oștirii, dregătorilor și mai marilor celor 127 de ținuturi așezate de la India la Etiopia, fiecărui ținut după scrisoarea lui, fiecărui popor după limba lui și iudeilor după scrierea și limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit cu inelul împăratului, trimis scrisorile prin alergători călare și pe cai și catâri născuți din iepe. Prin aceste scrisori, împăratul dădea voie iudeilor, ori în care cetate ar fi fost, să se adune și să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile lor pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele să-i lovească și să le pradă averile. Aceasta să se facă într-o singură zi în toate ținuturile împăratului Ahasveros și anume în a 13-a zi a lunii a 12-a, adică luna Adar. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea că trebuie vestită în fiecare ținut și dădeau de știre tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune prăjmașilor. Alergătorii călare, pe cai și pe catări, au plecat îndată în toată graba, după porunca împăratului. Hotărârea a fost vestită și în capitala Susa. Mardoheu a ieșit de la împărat cu o haină împărătească albastră și albă, cu o mare cunună de aur și cu o mantie de in subțire și de purpură. Cetatea Susa striga și se bucura. Pentru iudei nu era decât o fericire și bucurie, veselie și slavă. În fiecare ținut și în fiecare cetate, pretutindeni unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, au fost între iudei bucurie și veselie, ospețe și zile de sărbătoare. Și mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucaseră frica de iudei.
Cartea Estera nu este nici de cum o poveste tipică despre implicarea comunitară și mărturie, însă spre finalul ei întâlnim un scenariu tipic. Ca urmare a edictului favorabil iudeilor dat de împărat, mulți oameni dintre popoarele țării s-au făcut iudei, căci îi apucase frica de iudei. Unii comentatori susțin că experiența convertirii acestor oameni nu are cum să fie reală, deoarece frica și anxietatea nu au ce căuta în atragerea de prozeliți. Întrebarea numărul 10. Citește Estera capitolul 9, de la 1 la 16. Cum înțelegi acțiunile de răzbunare întreprinse de iudei?
În luna a 12-a, adică luna Adar, în a 13-a zi a lunii, ziua în care avea să se aducă la îndeplinire porunca și hotărârea împăratului și când vame și iudeilor nădăjduiseră să stăpânească peste ei, s-a întâmplat tocmai dimpotrivă, că iudeii au stăpânit asupra vameșilor lor. Iudeii s-au strâns în cetățile lor, în toate ținuturile împăratului Ahasveros, ca să pună mâna pe cei ce căuta să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele. Și toți mai mari ținuturilor, căpetenile oștirii, dregătorii, slujbașii împăratului au sprijinit pe iudei din pricina fricii pe care le-o insufla Mardoheu. Căci Mardoheu era puternic în casa împăratului și faima lui se răspândea în toate ținuturile pentru că ajungea din ce în ce mai puternic. Iudeii au ucis cu lovituri de sabie pe toți vrăjmașilor, i-au omorât și i-au prăpădit, au făcut tot ce au vrut cu vrăjmașilor. În capitala Susa, iudeii au ucis și au prăpădit 500 de oameni și au înjunghiat pe Parșandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmașta, Arizai, Aridai și Vaezata, cei 10 fii al lui Haman, fiul lui Hamedata, vrăjmașul iudeilor, dar n-au pus mâna pe averile lor. În ziua aceea, numărul celor ce fuseseră ucis în capitala Susa a ajuns la cunoștința împăratului. Și împăratul a zis împărătesei Estera: iudeii au ucis și au prăpădit în capitala Susa 500 de oameni și pe cei 10 fii ai lui Haman. Ce vor fi făcut în celelalte ținuturi ale împăratului? Care ți este cererea? Ea ți va fi împlinită. Ce mai dorești? Vei căpăta. Estera a răspuns: dacă împăratul găsește cu cale să fie îngăduit iudeilor care sunt la Susa, să se facă și mâine după porunca de azi și să se spânzure pe lemn pe cei 10 fii ai lui Haman. Și împăratul a poruncit să se facă așa. Porunca a fost adusă la cunoștința poporului din Susa. Au spânzurat pe cei 10 fii ai lui Haman. Iudeii care se aflau în Susa s-au strâns din nou în a 14-a zi a lunii Adar și au ucis în Susa 300 de oameni. Dar n-au pus mâna pe averile lor. Ceilalți iudei din celelalte ținuturi ale împăratului s-au strâns și și-au apărat viața. Au căpătat astfel o dignă, scăpând de vrăjmașii lor, și au ucis 75.000 din cei ce le erau vrăjmași, dar n-au pus mâna pe averile lor.
În decretele inițiale date împotriva iudeilor, erau prevăzute uciderea lor și prădarea averilor lor. La fel, în decretele favorabile lor, iudeilor le era permis să-și omoare dușmanii și să le prade averile. Cu toate acestea, se precizează de 3 ori în Cartea Estera că iudeii n-au pus mâna pe averile dușmanilor lor. Nu se explică din ce motiv au procedat așa, dar din moment ce ideea aceasta este repetată de 3 ori, înțelegem că e deosebit de importantă. Explicația cea mai plauzibilă este probabil dorința de a arăta că motivația lor era autoapărarea și nu lăcomia.
Ce putem face pentru ca programele noastre de implicare în comunitate și mărturia noastră să arate interesul pentru binele oamenilor? De ce este important lucrul acesta? Studiu suplimentar.
Citește din Ellen White, Cartea Profeți și Regi, capitolul În zilele împărătesei Estera, paginile de la 598 până la 606.
Întrebările recapitulative acestui studiu.
Deși în Cartea Esterei nu apare nicio referire la Dumnezeu, ce indicii există că El a fost prezent și a condus anumite evenimente dintre cele relatate în cuprinsul cărții?
Cum apreciez decizia împărătesei Vasti de a nu asculta porunca soțului ei împăratul? Este Vasti un exemplu negativ sau unul pozitiv? Explică-ți răspunsul.
Care este opinia ta despre ascunderea originei Esterei? A fost exagerare sau prudență? În prezent, în ce situație dezvăluirea apartenenței religioase ar fi un act de prudență, respectiv de imprudență?
Amintindu-ne atitudinea lui Haman, ce putem învăța despre motivele care ne pot determina să uităm că suntem oameni, ființe create de același Dumnezeu?
În ce condiții s-ar putea repeta un scenariu asemănător cu cel din Cartea Esterei, în care o minoritate religioasă să fie subiectul unui decret de exterminare? Ce argumente ai?
Dacă te afli într-o poziție privilegiată în societate, cum înțelegi ascensiunea ta în această poziție? Este rezultatul eforturilor tale sau este un act al providenței? Cum îți folosești această poziție pentru protejarea celor care îl iubesc pe Dumnezeu?
Mardoheu nu și-a plecat genunchiul în fața lui Haman. Dar ce ai face tu ca unul care aparține unei minorități religioase în situația în care legea statului sau presiunea societății ți-ar cere să faci un compromis în privința credinței tale?
Mardoheu este dat ca și exemplu de bun cetățean prin faptul că a deconspirat complotul împotriva împăratului fără să aștepte vreo recompensă. Dacă ai avea cunoștință de plănuirea unui atentat sau o afacere care ar păgubi statul, ai demasca acțiunea respectivă sau ai trece-o cu vederea? De ce?
Ești de acord cu inocularea fricii în oamenii cărora li se vestește Evanghelia cu scopul de a se converti? Argumentează-ți răspunsul.